Τι εδώ, τους Εφεσίους που είμαστε πάντα στην πανοπλία του χριστιανού, σταθείτε, 14 εδάφη διαβάζω, 1037 σελίδα. Εφεσίους σίγμα 14 σελίδα 1037. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφήνη σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος, ή της είναι ο λόγος του Θεού. Ας το ευχαριστούμε τον Κύριο. Τελειώνουμε σήμερα τον πνευματικό πόλεμο και ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε, αυτόν τον πόλεμο, όπως είχαμε πει αδερφοί, είναι τα πνεύματα τα πονηρά τα οποία παλεύει ο χριστιανός, με τα πνεύματα της εξουσίας του αέρος που είχαμε διαβάσει, τον άρχοντα του σκότους, όπως είχαμε πει, και ο Θεός σαν να ήθελε να μας, αυτός μας έδωσε και πρακτική, να κάνουμε και πρακτική πάνω σε αυτόν τον πόλεμο, δηλαδή ήθελε την κατάλληλη στιγμή και το πρόβλημα αυτό το οποίο με την αδελφή μας που την ελευθέρωσε ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό, και είναι μια ευλογία για μας. Και γιατί είναι και η θεωρία, αλλά είναι και η πράξη. Γιατί πράγματι τα ξέρουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, αλλά πρέπει να εκπαιδευτούμε να τα εφαρμόζουμε κιόλας σε αυτό τον πόλεμο. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, σε αυτό τον πόλεμο που έχουμε ανοίξει, πίσω δεν έχει. Δεν μπορούμε να στραφούμε προς τα πίσω, αδελφοί αγαπητοί, γιατί αν κάποιος λέει στραφεί πίσω, η ψυχή μου, η καρδιά μου δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Είναι ένας πόλεμος που δεν έχει πιστοχώρηση. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο λόγος του Θεού και η πανοπλία που διαβάζουμε εδώ βλέπουμε να αποτελείται από όπλα αμυντικά και επιθετικά, τα οποία καλύπτουν τον άνθρωπο μπροστά. Δεν τον καλύπτουν πίσω. Πίσω πουθενά δεν είναι ένα που να λέει τον καλύπτει πίσω, αλλά μπροστά. Γιατί είμαστε πάντα μέτωπο με τον εχθρό. Αν γυρίσουμε πίσω είμαστε ευάλωτοι, τα βέλη του εχθρού θα μας πετύχουν οπωσδήποτε, θα μας κάνουν ζημιά. Πίσω δεν έχει λοιπόν, γιατί πίσω είμαστε ακάλυπτοι, όλο μπροστά και όλο μέτωπο. Λοιπόν, και είχαμε πει θα δέσουμε την αλήθεια, είχαμε πει θα βάλουμε το θώρακα της δικαιοσύνης, έτσι, τη ζώνη της αλήθειας, το θώρακα της δικαιοσύνης, και είχαμε πει ότι αυτή η αλήθεια δεν είναι η δική μας αλήθεια, και αυτή η δικαιοσύνη δεν είναι η δική μας δικαιοσύνη, γιατί δεν πάμε να πολεμήσουμε τον εχθρό με τη δική μας δικαιοσύνη, ούτε με τη δική μας αλήθεια που είναι ψέμα. Πάμε με την αλήθεια που λέγεται Χριστός, πάμε με τη δικαιοσύνη που λέγεται Ιησούς Χριστός. Θα γραφτεί, λέει στους κόδωνας των λίπων, ο Κύριος η δικαιοσύνη μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και με αυτό τον Κύριο τη δικαιοσύνη μας πολεμάμε τον εχθρό. Και θα βάλουμε και το θώρακα, ο οποίος θώρακας ξέρουμε τι είναι, μπαίνει εδώ μπροστά, ο οποίος καλύπτει ζωτικά όργανα. Γιατί άμα έρθει ένα βέλος στην καρδιά μου του πονηρού, και ένα βέλος και είναι ακάλυπτος, δεν έχω το θώρακα της δικαιοσύνης του Θεού και μπει το βέλος μέσα στην καρδιά μου, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το βέλος μπορεί να είναι εις μηδέν, αν μην υπάρχει πονηρά καρδία απιστίας. Να, ένα βέλος για την καρδιά, άμα δεν είναι ο θώρακας, θα μπει πονηρή καρδιά απιστίας. Μετά ρίζα πικρίας μέσα. Ρίζα πικρίας. Μπορεί να με πετύχει, ας πούμε, στο σηκώτη. Τι είπα να πει, λέει να. Έχετε σπλάχνα. Άμα με πετύχει ο σκότος, πάντα σπλάχνα μου. Θα είμαι σκληρός, δεν θα έχω σπλάχνα. Ο θώρακας επομένως με θωρακίζει τον εσωτερικό μου άνθρωπο, ζωτικά όργανα και λειτουργίες που μπορεί να. Γιατί άμα εδώ είμαι ενοκάλυπτος, πάνε και τα σπλάχνα. Θυμάστε, αδερφή, μια αδερφή που είχε δει όνειρο, πήγε στο Χασάπικο και ήταν ο Κύριος ο Χασάπης και που έλεγε μόνο σκοταριές. Και μου λέει, τι είναι αυτό? Είναι τα σπλάχνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν είπαμε την αλήθεια, είπαμε τη δικαιοσύνη, υποδεδεμένος πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Και πάντοτε να είστε έτοιμοι για το Ευαγγέλιο, να μιλήσετε το Ευαγγέλιο, να δώσετε ένα Ευαγγέλιο. Γιατί αυτό είναι εναντίον του εχθρού. Ξέρετε τι είπα να πει, ένα Ευαγγέλιο να πέσει στα χέρια ενός ανθρώπου που μπορεί να το έψαχνε και να το βρήκε και να το διάβασε. Μερικοί βρήκαν μια εφημερίδα στον δρόμο, ένα φυλάδιο. Το πήραν, το διαβάσαν και σωθήκανε. Και προχθές που πήγαινα στο σταθμό και πήρα το μετρό για να κατέβω, βρίσκω μια εφημερίδα Χριστιανισμός, κάπου σφινωμένη πίσω από ένα κάθισμα, την παίρνω, είχε και την ομολογία του αδερφού του Γιώργου του Βενιέρη εκεί, την παίρνω και τη βάζω στο κάθισμα απέναντί μου. Την άφησα εκεί και λέω να δω τι θα γίνει. Γέμισε το τρένο μέχρι και όρθιο. Εκεί που ήταν η εφημερίδα δεν είχε κάτσει κανένας. Ούτε την έπαιρνε την εφημερίδα κανένας, ούτε καθόταν κανένας, ούτε τίποτα. Εγώ κοίταζα. Την είχα βάλει επίτηδες απέναντι στη θέση που καθόμουν. Λέω, κύριε, δεν θα την πάρει ένας άνθρωπος. Και έρχεται μια κυρία, την παίρνει, κάθεται και την διάβαζε φαρδίστα της και όταν έφυγε την έβαλε και στην τσάντα της. Τι ωραία. Να μεταδοθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και τα υποδήματα του Ευαγγελίου. Μπορεί να έχω, αδερφοί αγαπητοί, πολύ μεγάλη πανοπλία και ισχυρή πανοπλία. Να έχω και θώρακα γερό, αλυσιδωτό, χρυσό. Αυτό, θυμάστε τι λέει εκεί στον Εμία που διαβάσαμε, οι άντρες λέει που ήταν κοντά μου ήταν τεθωρακισμένοι. Τεθωρακισμένοι σημαίνει αρματωμένοι, καλά, γερά. Και φαντάζεσαι τώρα να έχω περικεφαλαία, σπίδα, να έχω αυτό και να μην έχω παπούτσια. Να μην έχω παπούτσια. Πόσο θα αντέξω χωρίς παπούτσια. Και άμα βρεθούν γυαλιά, και άμα βρεθούν καρφιά, και άμα βρεθούν αγκάθια και τριβόλια, ναι μεν έχω πολύ γερή ας πούμε αρμάτωση, αλλά άμα δεν έχω παπούτσια δεν μπορώ να πάω μακριά. Μπορεί λίγο να το παίξω μάγκα στην αρχή και να τα καταφέρω, αλλά πόσο μακριά θα πάω χωρίς παπούτσια. Κοφτερές πέτρες, δεν ξέρω, αγκάθια ή ζωήφια κτλ. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι στρατιώτες δεν φοράνε απλά παπούτσια. Να φορέσουμε, βλέπετε, οι στρατιώτες όλη μέρα εκπαιδεύονται στο στρατό. Τρέχουνε, κάνε, ράνε. Δεν θα έπρεπε να βάλουν ένα ελαφρύ παπούτσι σπορτέξ αεροσόλ και αεροζόλ και τέτοια πράγματα? Και όμως φοράνε κάτι χοντροειδέστατες αρβίλες μέχρι την κνήμη. Γιατί το κάνουν αυτό και εκπαιδεύονται με αρβίλες? Γιατί δεν θα μπορέσουν να πάνε μακριά αν δεν καλύψουν και αν δεν φοράνε αρβίλες καλές. Για τους στρατιώτες δεν τα φοράνε να κάνει τζόκινγκ με το ακουστικό στα αυτιά και γύρω γύρω από την πλατεία που είναι στρωμένη ωραία και τα λοιπά με τάπητα. Ο στρατιώτης θα ανεβεί σε λόφους, θα περάσει ποτάμια. Πρέπει να είναι λοιπόν καλά προετοιμασμένος να φοράει υποδήματα. Γιατί παρόλο την αρμάτωση που μπορεί να έχουμε, εάν δεν φορέσουμε παπούτσα, αυτή η αρμάτωση δεν θα μας ωφελήσει καθόλου, δεν θα μπορέσουμε να πάμε μακριά, δεν θα μπορέσουμε να πολεμήσουμε και να σταθούμε. Μια φορά ένας αδερφός όρφος, ο Χρήστος, το θυμάστε, άμα την καβάλα, είχε δει μια ώρα, εσύ τον πρωτοπίστεψε, δεν ξέρω καν αν είχε βαπτιστεί ακόμη. Και την ώρα λέει που προσευχήθηκε, βλέπει τον Κύριο και παπ, του φοράει μια πανοπλία. Πανοπλία Θεού, τέλεια. Πω πω λέει, τι πανοπλία ήταν αυτή, τη θαύμαζε. Κοιτάζει όμως τι να δει. Ξυπόλυτος, δεν φοράει παπούτσια. Κάτι σαν γιονάρες. Και το εξηγήσανε βέβαια. Ξέρετε πώς το εξηγήσανε. Δεν γνωρίζει ακόμη το Ευαγγέλιο. Ναι μεν αρματώθηκε, αλλά το Ευαγγέλιο δεν το γνωρίζει. Πού θα πας ξυπόλυτος σαν κάτια, λένε οι άνθρωποι. Τα υποδήματα του Ευαγγελίου λοιπόν είναι για να πάμε πολύ μακριά. Είναι για να περπατήσουμε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και είναι τέτοια υποδήματα τα οποία σε προφυλάσσουν, έτσι, από το να πατάς ξυπόλυτος, αλλά σου δένουν και τους αστραγάλους και τις κνήμες, για να αρβίλες δηλαδή υποδήματα, τα υποδήματα του Ευαγγελίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, χωρίς το λόγο δεν πας μακριά. Χωρίς το Ευαγγέλιο δεν μπορείς να προχωρήσεις μακριά. Πρέπει να γνωρίζεις το Ευαγγέλιο, πρέπει να γνωρίζεις το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, είπε ο Κύριος στους Αποστόλους, τους είπε, υπάγετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Και ρωτάω εγώ τώρα, πώς θα πάνε σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση? Ξυπόλοιτοι είχανε τα υποδήματα του Ευαγγελίου και περπατήσανε όλο τον κόσμο, πραγματικά όλο τον γνωστό κόσμο τον ευαγγελίσανε την εποχή εκείνη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική εξάρτημα της πανοπλίας του χριστιανού οι αρβίλες, όχι παιδιλάκια, όχι τσόκαρα, όχι πασούμια που τα κυνηγάς να τα πιάσεις στην πρώτη βροχή και στον πρώτο υδρότα. Αρβίλες γερά δεμένες, θωρακισμένες κι αυτές και με γερές κατασκευές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι θα προχωρήσουμε με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Χωρίς το Ευαγγέλιο δεν μπορείς να κάνεις βήμα ό,τι και να έχεις. Λοιπόν, υποδεδεμένος με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο ειρήνης. Ο Χριστός έλεγε ειρήνη ημίν. Δεν είναι Ευαγγέλιο να τσακωνόμαστε, να κατεβούμε τώρα εδώ κάτω και να αρχίσουμε τις ξυφομαχίες. Τι σημαίνει οι άγγελοι, ξέρω εγώ, είχαν φίλο, ή ξέρω εγώ, να μαλώνουμε. Τι σημαίνει το άλλα της γης, τι σημαίνει, όχι αυτό, όχι το άλλο και να μαλώνουμε. Όχι, το Ευαγγέλιο φέρνει ειρήνη, δεν φέρνει να μαλώνουμε. Μπορεί να μαλώσουμε με όλο τον κόσμο, αυτό ναι, για το Ευαγγέλιο, όχι να όμως να μαλώνουμε μεταξύ μας, έτσι δεν είναι? Και αδερφοί αγαπητοί, η ειρήνη του Ευαγγελίου, η ειρήνη του Χριστού είναι ο σύνδεσμος, ο συνδετικός κρίκος που μας ενώνει. Φανταστείτε να είμαστε εδώ χωρίς να έχουμε ειρήνη ο ένας με τον άλλον. Να μην θέλει να δει ο ένας τον άλλον, να μην χωνεύει ο ένας τον άλλον και να μην υπάρχει ειρήνη. Τότε, άμα δεν υπάρχει ειρήνη, πάει να πει λύπη και ο άρχοντας της ειρήνης. Θαυμαστός σύμβουλος άρχων ειρήνης. Γι' αυτό γίνεται φασαρία. Λείπει το αφεντικό, ο άρχοντας της ειρήνης. Λείπει το, ο Χριστός. Μια φορά ένα ζευγάρι, μάλλον δεν θυμάμαι, πάρα πολύ άσχημα, και μαλώνανε και η κοπέλα νιώπαντρε. Η κοπέλα λέει, κύριε δεν είσαι εδώ, αφού είσαι εσύ η ειρήνη. Και τη λέω, κύριε, εδώ είμαι. Και γυρνάει να τον δει ποιο που άκουσε τη φωνή και είδε ένα Χριστούλη τόσο, όπως τα κουκλάκια. Λέει, με έχετε κάνει τόσο μικρό, τι μπορώ να κάνω ένας τόσο μικρός? Και γι' αυτό δεν έχετε ειρήνη. Έχουμε τον Χριστό, τον άρχοντα της ειρήνης, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Φέρνει ειρήνη στην ψυχή μας. Δεν είναι θέμα. Μάχες θα δώσουμε με τους ανθρώπους, με τον πονηρό, με αυτούς τους εναντίους. Θα δώσουμε μάχη με τα κύματα του κόσμου αυτού, με τα ύδατα του κόσμου αυτού. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, θα έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Έχουμε ειρήνη μες στην καρδιά. Δεν έχουμε ταραχή, δεν έχουμε φόβο, δεν έχουμε ανασφάλεια. Έχουμε ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Ευαγγέλιο φέρνει την ειρήνη στην καρδιά μας. Και επί πάση αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Και την ασπίδα της πίστης, η πίστη είναι ασπίδα, όλα τα αντιμετωπίζουμε με την πίστη. Πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, πιστεύουμε σε αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει το πιστεύουμε όλα. Με την πίστη, τι λέει εδώ προς Εβραίους για το άλφα, μα θυμηθείτε, και τι δεν λέει για την πίστη. Καταπολέμησαν βασιλείες, έσβησαν φωτιές, έκλεισαν στόματα λεόντων, εργάστηκαν δικαιοσύνη, με την πίστη όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα τα πετυχαίνουμε με την πίστη. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Και παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Πίστη λοιπόν είναι και αυτό ένα αμυντικό όπλο και με αυτό προχωράμε και αντιμετωπίζουμε τα βέλη του πονηρού. Έρχεται ο πονηρός να σου πει, δεν σε αγαπάει εσένα ο Θεός. Εσύ δεν πρόκειται να λάβεις πνεύμα Άγιο. Εσύ δεν πρόκειται να σε ευλογήσει ο Θεός. Εσένα δεν σε θέλει ο Θεός. Θυμάμαι μια φορά που ήμουνα μόνος, αδερφή, με πείραζε πάρα πολύ ο πονηρός, γιατί μιλούσα το Ευαγγέλιο και είχαμε πολύ ωραίο καρπό. Στέβανε ψυχές και αυτά. Πολλές φορές είχα έρθει σε μεγάλες δυσκολίες. Γιατί εκείνοι που πιστεύανε ευλογούνταν πιο πολύ από μένα. Και είναι λογικό. Γιατί ήταν καινούργοι. Πήρανε πνεύμα Άγιο, πήρανε χαρίσματα. Και εγώ ζήλευα. Και έλεγα, ερχόταν ο πονηρός και έλεγε, βλέπεις, εσένα ο Θεός σε έχει μόνο να σε χρησιμοποιεί για να ευλογούνται αυτοί και μετά σε πετάει αστημένη λιμονόκοπα. Πράγματι λέω, κοίτα να δεις. Δεν είχα να το αντιμετωπίσω, δεν είχα την ασπίδα, από υπόγειο πίσω μου σαντανά. Υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να βλέπω τους ανθρώπους να πιστεύουν και να μετανοούν. Υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να σε χρησιμοποιεί ο Θεός. Και μου τα γύρναγε ο πονηρός. Ότι αυτούς ευλογεί ο Θεός. Μα αφού ευλογεί αυτούς, εμένα ευλογεί. Είναι δυνατόν να μιλήσω σε μια ψυχή, να πιστέψει για να την ευλογήσει ο Θεός και να μην πάρω εγώ την ευλογία και τη δική μου και τη δική του. Και αν πιστέψει κι άλλος και το ολούνο, όλα σε μένα έρχονται πάνω ευλογίες. Και μας περιμένουν πολλές ευλογίες, αδερφοί. Σήμερα προφήτευε στον ύπνο μου ο Κύριος, τη φωνή του Κυρίου, το πρωί, λίγο πριν ξυπνήσω, και έλεγε, καθώς δεν δύναται ο άνθρωπος να κάνει ουδέν τη στιγμή του μεγάλου ιετού, κατά αυτόν τον τρόπο θα ευλογήσω το λαό μου. Πω πω, 3, 4, 5, 10 φορές το ίδιο, μέχρι που πετάχτηκα πάνω και ξύπνησα και το σημείωσα. Θα μας ευλογήσει τόσο πολύ ο Θεός, αδερφή. Και θα το κάνει μόνος του, όπως όταν κάνει καταρακτώδη βροχή, βγαίνει κανένας έξω. Θυμάμαι που είχε κάνει μια καταρακτώδη βροχή, ούτε αυτοκίνητο κυκλοφορούσε, ούτε άνθρωπος, ούτε σκυλί, ούτε πουλί, τίποτα. Εκείνη την ώρα που δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα, ο Θεός θα μας ευλογήσει πολύ, το υποσχέθηκε. Ευχαριστούμε. Όχι να αφήνουν. Αυτή είναι η πίστη. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Έρχεται. Είμαι άνθρωπος του Θεού. Άνθρωποι του Θεού, είπε ο βασιλιάς, ο πεντηκόταρχος, στον Ηλία, είπε ο βασιλιάς να κατέβεις κάτω σε θέλει, ο Αχάβ. Αν είμαι άνθρωπος του Θεού, να πέσει φωτιά από τον ουρανό να σας κάψει. Και έγινε. Στέλνει άλλο πεντηκόταρχο. Και σε και τους πεντηκοντά σου. Άνθρωπε του Θεού, είπε ο βασιλιάς, να κατέβεις, να πας να παρουσιαστείς μπροστά του. Και λέει ο Ηλίας, αν είμαι άνθρωπος του Θεού, να πέσει φωτιά να κάψει σε και τους πεντηκοντά σου. Και έπεσε φωτιά και τους έκαψε. Μετά, τρίτο πεντηκόνταρχο. Γονατιστός, γονιπετής, παρακλητικός, σε παρακαλώ άνθρωπε του Θεού, λυπήσου με, έχω οικογένεια και παιδιά. Μη με κάψεις. Ο βασιλιάς με έστειλε, σε παρακαλώ. Καλά, πηγαίνετε, πες το αυτό. Τόσο δυνατός ο Ηλίας. Προσεύχεται με πίστη να μην βρέξει. Και δεν έβρεξε 3,5 χρόνια. Προσεύχεται με πίστη να βρέξει και έβρεξε καταρακτοδός. Περνάει λίγος καιρός, τι πίστη είχε αυτός ο άνθρωπος. Περνάει λίγος καιρός, μάλλον νωρίτερα πριν για την ανομβρία, πεινάσαν όλοι, πίνασε κι αυτός. Πεθαίνανε όλοι. Πώς έζησε ο Ηλίας? Με την πίστη. Οι κόρακες, λέει, τον έτρευαν. Με την πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Εκ της πίστεως αυτού. Έχουμε πίστη στο λόγο. Την ασπίδα της πίστεως μπροστά. Όχι να δεχόμαστε του πονηρού τις εισηγήσεις. Εσύ ακολούθησες τον Χριστό και καταστράφηκες. Σιγά. Ακολούθησα τον Χριστό και συνήλθα. Και έγινε άνθρωπος. Λοιπόν, η ασπίδα της πίστεως δίνει όλα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι απλά βέλη. Και είναι κιόλας. Είναι πυρωμένα στη φωτιά και τα στέλνει με φωτιά μαζί ο πονηρός. Να μας κάνει ζημιά. Να μας καταστρέψει. Και δεν είναι μόνο με φωτιά, να πούμε και το άλλο. Εκεί κάτι λαοί έχουν βρει και κόλπα και τα βουτάνε και στο δηλητήριο. Ώστε όταν σε χτυπήσει, δεν είναι ότι σου σκοτώνει το βέλος, μια αμυχή να σου κάνει και περάσει το δηλητήριο μέσα. πεθαίνεις από το δηλητήριο, δηλητηριώδη, φλογερά τα βέλη του πονηρού. Μη δέχεστε τίποτα. Τίποτα. Ένα πράγμα. Πολλές φορές ένας πόλεμος δυνατός. Πολλές φορές, όπως είχαμε πει, εδώ γίνεται όλος ο πόλεμος, έρχονται βλάσφημοι διαλογισμοί, αισχροί διαλογισμοί, άσχημοι διαλογισμοί, κακοί διαλογισμοί. Πολλές φορές γίνονται συζητήσεις μέσα στο μυαλό μας άσχημες, κακές, βλάστημες, με την πίστη. Εγώ ξέρω ότι είμαι παιδί σου. Τώρα αυτά πιανού είναι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Στο όνομα του Χριστού να φύγουνε. Φεύγουν όλα. Στο όνομα του Χριστού. Με την πίστη. Γιατί αν υποκύψουμε σε αυτά, αδερφοί, και δεν εφαρμόσουμε την πίστη, θα πάθουμε ζημιά. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού. Και φοράμε και την περικεφαλαία της σωτηρίας. Επίσης, αδερφοί αγαπητοί, το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να προστατέψει, όπως είπαμε με το θώρακα, είναι και το κεφάλι. Γιατί το κεφάλι, ξέρετε, είναι ο διοικητής. Έτσι. Ο άρχοντας και ο διοικητής μέσα στην ψυχή μας είναι ο νους. Το κεφάλι μας, εκεί που περιέχεται ο νους. Δηλαδή, όταν λέμε ο εσωτερικός άνθρωπος ή η καρδία, δεν εννοούμε την καρδία με την έννοια του οργάνου, έτσι, του εσωτερικού, αλλά με την έννοια του εσωτερικού ανθρώπου. Αλλά η συνείδηση του εσωτερικού ανθρώπου εδράζεται, της ψυχής εδράζεται στο μυαλό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν σκέφτεται σωστά, δεν οδηγεί και σωστά. Το μυαλό κάνει το κουμάντο. Δηλαδή, να φανταστείτε, η μητέρα μου, που είναι τώρα 90 χρονών και τη ρωτάω καμιά φορά τι κάνεις, έχω πολλά, λέει, αλλά τουλάχιστον να είναι ο νοικοκύρης καλά. Και εννοεί το μυαλό της. Βλέπετε, είναι σημαντικό να είναι εντάξει ο νοικοκύρης. Κάνει το κουμάντο όλο. Άμα εγώ σκέφτομαι σαρκικά, με ανθρώπινο τρόπο, και βλέπω το πρόβλημα και μένω πάνω στο πρόβλημα και αυτό, έτσι κάνουν και άνθρωποι. Άμα σκέφτομαι με έναν τρόπο μη αναγεννημένου ανθρώπου και τα βλέπω όλα μαύρα, έτσι βλέπουν και άνθρωποι. Δεν είναι το μυαλό σου καλά, δεν πας καλά, δεν είναι τοποθετημένο καλά πνευματικά, δεν τα βλέπεις έτσι. Θα βλέπεις μπροστά. Και πάλι, μια ωραία εμπειρία ο Θεός να κάνει χάρη. Έδειξε μακρινά, μακρινά, μακρινά ο Κύριος έδειξε. Γιατί? Βλέπουμε μπροστά και μακριά. Ο άνθρωπος του Θεού βλέπει μέχρι τον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τόσο μακριά. Δεν είναι να σκεφτόμαστε, αδερφοί, γιατί το μυαλό μας είναι το πάνω. Ακούτε να δείτε τώρα, κοιτάξτε. Ξεκίνησε ο Παύλος να πάει στη Ρώμη. Έτσι, ο εκατόνταρχος βασικά έδεσε τον Παύλο, το δέσμιο, και τον οδηγούσε στη Ρώμη μαζί με στρατιώτες και άλλους 200 τόσες ψυχές μέσα στο πλοίο. Και πηγαίνανε προς τη Ρώμη. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Παύλος με το πνεύμα του Θεού, με το χάρισμα του Θεού που είχε, τους είπε, λέει, και στον Ναύκληρο και στον κατόνταρχο, σου λέει, ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια, μη βιάζεστε. Όμως ο εκατόνταρχος λέει, όχι, ξεκινάμε, το είπε η μετεωρολόγη, εμείς. Από τη μια φορά στα 100 πέφτουν μέσα καμιά φορά οι... Γιατί ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και τη φωνή αυτό ακούσε να δεν ξέρεις. Ό,τι μπορούν να κάνουν, καλά είναι, βάζουν καλές προβλέψεις πολλές φορές, αλλά πολλές φορές και τους ταλάζει ο Θεός. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε ποιος έχει και το αφεντικό. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ξεκινάνε. Με το που ξεκινάνε, σηκώνεται ο Ευρωκλείδων και το καράβι. Ξέρετε τι έπαθε, φουρτούνα μεγάλη, μηνανενιστική, ασιτία μεγάλη, δεν τρώγανε, ο Παύλος δεμένος, ο εκατόνταρχος, ο Ναύκληρος και όλοι οι υπόλοιποι θα προχωρήσουμε, αλλά τα χρειαστήκανε, τα βρήκανε σκούρα. Πετάξανε όλο το φορτίο. Στη Ρώμη πηγαίνανε αμφορείς με κρασί, χιούπια με λάδι, χιούπια μέλι, όλα τα αγαθά στη Ρώμη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Πηγαίνανε πλούτο, πηγαίνανε αγαθά στη Ρώμη. Μέλι, λάδι, ελιές, υποξηραμένα φρούτα, τσαπέλες, σίκα, σιτάρι, κρυθάρι, καλαμπόκια. Πηγαίνανε αυθονία. Το καράβι πήγαινε εμπόρευμα στη Ρώμη για το παλάτι. Γιατί ήταν η πρωτεύουσα, ήταν η αυτοκρατορία. Όλα τα χρήματα και τα πλούτη πηγαίνανε εκεί. Αναγκάζονται και τα πετάξανε όλα στη θάλασσα. Πάθανε τη λεγόμενη αβαρία. Αυτό σημαίνει αβαρία. Πετάξανε τα βάρη. Έτσι. Πάθαμε αβαρία. Ζημιά δηλαδή, με λίγα λόγια, καταστροφή. Πετάξανε λοιπόν, πάθανε την αβαρία αυτή, αλλά και πάλι δεν εισήγαζε το καράβι. Και ξέρετε όλο, εκείνη τη στιγμή μιλάει το Πνεύμα το Άγιο Παύλος και λέει, έπρεπε να με ακούσετε. Δεν με ακούσατε, αλλά αν από εδώ και πέρα με ακούσετε και πάλι, δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Το πλοίο θα τσακιστεί, αλλά δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, προχωράνε, το πλοίο τσακίστηκε και πήγανε να κατεβούν οι ναύτες και τους λέει, αν δεν μείνουν οι ναύτες δεν πρόκειται να σωθεί κανένας. Και έτσι τους κρατήσανε με το ζόρι τους ναύτες, κόψαν τα σκοινιά με το σπαθί, πέσανε οι βάρκες στη θάλασσα, άδειες. Χτυπηθήκανε κτλ. Δεν θέλουμε να κάνουμε μεγάλη ανάλυση πάνω σε αυτό, αλλά τι θέλουμε να πούμε, αδερφοί. Τη διοίκηση την είχε αναλάβει ο εκατόνταρχος. Εκατόνταρχος στο καράβι σημαίνει ο διοικητής. Ήταν ο διοικητής. Έτσι. Ο νους. Έτσι. Ο νους λοιπόν αυτός δεν πειθάρχησε στον Παύλο που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το καράβι είναι η ύπαρξή μας. Είναι ο εαυτός μας. Όλοι αυτοί που είναι μέσα, τα αγαθά όλα θα τα χάσουμε. Τίποτα δεν θα μείνει και το ίδιο μας θα πάθουμε ζημιά αν δεν πειθαρχήσουμε στο Πνεύμα. Ο νους μας λοιπόν για να είναι εντάξει πρέπει να υπακούει στον Παύλο, στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτός λοιπόν ο νους με την περικεφαλαία της σωτηρίας βάζοντας το Πνεύμα το Άγιο, τη σωτηρία, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα προστατεύεται ο νους μας. Αν όμως δεν βάλουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας, δεν ακούσουμε τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, πρόκειται να πάθουμε πάρα πολλές ζημιές. Αυτό λοιπόν, το μυαλό μας πρέπει να είναι προστατευμένο. Η σκέψη μας πρέπει να είναι προστατευμένη. Έχετε νου Χριστού. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, όποιος το περικεφαλαία εδώ στο κεφάλι μας είναι όπως είναι τα τείχη σε μια πόλη. Όσοι δεν κρατεί το πνεύμα αυτού, λέει στις παρεμίες, είναι ως πόλης κατεδαφισμένη και ατύχιστος. Φαντάζεστε μια πόλη. Θυμάστε τον Νεμία που κάναμε, δεν κάναμε μεγάλη ανάλυση, γιατί δεν θα μείνουμε πολύ, όπως είπαμε, στον πνευματικό πόλεμο. Τελευταίο είναι σήμερα και ξεκινάμε μετά την Προσδρομέως. Άμα θα δούμε στον Νεμία, αδελφοί αγαπητοί, είναι, τι λέει. Λέει το εξής. Λέει, μου είπαν οι υπόλοιποι είναι πολυθέντες εκ της μεγαλουσίας εκεί στην επαρχία, είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειρισμό. Το τείχος της Ιερουσαλήμ καθρέφει και οι πύλες αυτής κατεκάφθησαν εν πυρή. Δηλαδή η Ιερουσαλήμ δεν έχει τείχος και πύλες. Το αποτέλεσμα είναι ότι μπαινόβγαινε μέσα όποιος ήθελε. Και τι τους είπε ο Νεεμίας, επισκευάσατε το τείχος. Και επισκεύασαν το τείχος και μάλιστα ερχόταν, λέει, και οι έμποροι Σαββαίοι, νομίζω ποιοι έμποροι ερχόταν, και πηγαίνανε το Σάββατο και κάνανε αγοροπολισίες και κλείνει και τις πόρτες. Είχαμε πει οι πόρτες θα κλείνουν εδώ του νου, και τους είπε, και δεν νυχτερεύαν απ' έξω οι έμποροι, και τους είπε μην τυχόν και σας ξαναδώ εδώ σαββατιάτικα, θα σας κλέψω, θα σας πάρω τα κεφάλια και θα σας πάρω και όλα σας τα εμπορεύματα. Και δεν ξαναπήγανε σαββατιάτικα. Ο πονηρός έρχεται και περιμένει απ' έξω από την πόρτα της ψυχής σου. Περιμένει απ' έξω από τη σκέψη σου. Έρχεται ο πονηρός και στέκεται εκεί για να σου πουλήσει την πραμάτια του. Για να σου πουλήσει τα εμπορεύματά του. Όμως βάλε τον Νεεμία και αγρίεψέ τους. Και πες, δεν ξαναπατήστε στο όνομα του Χριστού αυτές οι σκέψεις, αυτά τα εμπορεύματα, αυτές οι προτιμήσεις, αυτά τα που θέλουμε και τα επιθυμούμε, μην ξαναπατήσετε εδώ πέρα. Θα επιθυμώ ό,τι επιθυμεί ο Χριστός. Γιατί όλα αυτά είναι επιθυμίες. Επιθυμίες της σαρκός, τι είναι, θυμάστε τι είπαμε για το φιλόβρωμο νου. Τι φέρουν οι Σαβέοι, φέρουν κάτι παστουρμάδες. Πω κάτι παστουρμάδες. Περιμένει ο άνθρωπος το παστουρμά. Και φέρνουν κάτι ωραία εμπορεύματα, φέρνουν ας πούμε από την Αφρική, ξέρω εγώ, μπανάνες, και τι περιμένει ο νους. Όλα αυτά καραδοκούν και κατασκηνώνουν απ' έξω. Έτσι και τραβήξουμε την περικεφαλαία, θα μπουν τα μερμήγκια όλα μέσα και οι μύγες. Περικεφαλαία της σωτηρίας, η ασπίδα της πίστεως. Όλα αυτά μας κρατάνε μονωμένους. Η Εκκλησία πρέπει να έχει τύχη και πύλες. Θυμάστε, είχαμε πει τις πιέσεις που δέχεται η Εκκλησία πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί υψώθηκαν τα ύδατα αυτού του κόσμου και η κύβωτος, έτσι, πιέζεται και χτυπιέται και παρασύρεται με τα ύδατα αυτού του κόσμου. Αν δεν προσέξουμε, αυτός ο κόσμος και οι πιέσεις του πιέζονται πολύ τα πράγματα. Ιδίως οι νέοι πιέζονται πάρα πολύ. Με τη φιλαρέσκεια, με τη συναναστροφή στα σχολεία, με τα βίντεο, με τα τηλέφωνα, με τα ίντερνετ, δέχονται ισχυρές πιέσεις οι νέοι κοσμικού τύπου. Οι Σαβέοι όλοι κατασκηνώνουν γύρω γύρω. Γι' αυτό να τα προστατεύουμε με προσευχές και προσοχή, να μπορούν να μένουν, αδερφοί. Λοιπόν, η περικεφαλαία της σωτηρίας. Ο άνθρωπος που είναι σωσμένος είναι περιτετυχισμένος. Δεν παθαίνει τίποτα. Μην τη βγάλει μοναχά την περικεφαλαία της σωτηρίας. Γιατί άμα θεωρήσει ότι χάθηκε, ότι δεν έχει σωτηρία και όλα αυτά, ο Σατανάς, αδερφή, καραδοκεί απ' έξω. Περιμένει απ' έξω. Λοιπόν, και καθώς είπαμε, με το Γολιάθ, θυμάστε τι έκανε με το Γολιάθ. Ο Γολιάθ έστελνε βέλη και έλεγε, ποιος μπορεί να τα βάλει μαζί μου, γιατί κρύβεστε. Όλοι είστε, ας πούμε, και κρύβεστε και φοβάστε και εξαφανίζεστε, και ποιος θα έρθει να τα βάλει μαζί μου, καλά, έλα να σου πάρω το κεφάλι. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές το έχω κάνει και εγώ, τα παιδιά παίζουν κάτω στο πινκ πονγκ και πάω καμιά φορά και λέω κατευθείαν, ποιον θα νικήσω σήμερα. Εμένα φανταζόμουν και τον νικάω. Και είναι καλύτερη. Εγώ δεν νικήσω. Αλλά φαίνεται, επειδή έχω κάνει και ψυχολογικό πόλεμο και λέω, ποιον θα νικήσω σήμερα. Και γίνεται, βγαίνει πολλές φορές αυτό. Και τα παιδιά είναι αιτή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδερφοί, τι συμβαίνει τώρα. Έρχεται ο πονηρός, αλλά και ο Θεός ακολουθεί την ίδια τακτική. Άμα θα δούμε στους κριτές, στο Γεδεών, το Γεδεών ο Κύριος τον είχε να κάνει ένα πόλεμο. Λοιπόν, θυμάστε τι γινόταν με τον Γεδεών, κρυμμένοι, φοβισμένοι όλοι, και εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου και του λέει του Γεδεών, ενώ κοπάνιζε σιτάρι κρυφά στο αλόνι και με το που έβλεπε τους Μαδιανίτες από μακριά κρυβότανε ξανά, το ξαναμάζευε, κρυβότανε, το ξανάπλωνε για να μην του το πάρουν το σιτάρι. Λοιπόν, στέκεται ο άγγελος και του λέει, χαίρε δυνατέ ενισχύει. Πήγαινε, λέει, να πάρεις τους Μαδιανίδες να τους... Μα πώς δεν το κάνω αυτό. Και του είπε, εμείς δεν μπορούμε, είμαστε αδύνατοι. Οι Μαδιανίδες είναι μιλιούνια, άπειροι μπροστά σε εμάς, και εμείς δεν έχουμε όπλα, δεν έχουμε τίποτα. Θα πας, γιατί εγώ σε στέλνω, εγώ είμαι η δύναμή σου. Εσύ θα πολεμήσεις μόνος. Έκοψε το άλσος, άμα θυμάστε, τα αγάλματα, όλα αυτά τα πέταξε, τα έβγαλε στην άκρη. Και μάζεψε, του λέει, και το στρατό. Και μαζευτήκαν, αδερφοί, 32.000 να πολεμήσουν τους Μαδιανίτες. 32.000. Παρόλα αυτά οι Μαδιανίτες ήταν δεκαπλάσιοι. Αλλά τουλάχιστον είχε 32.000. Και του λέει, Γεδεών, είναι πολύ ο λαός. Θυμάστε που το κάναμε την Κυριακή χθες. Είναι πολύ ο λαός 32.000. Δεν θα πολεμήσει με τόσους πολλούς. Πες, θυμάστε που είπαμε χθες και στο Δευτερονόμιο, αν κάποιος είναι δειλός και φοβάται, ας γυρίσει πίσω. Και γυρίσανε 22.000. 22.000 οφιτσάριδες. 22.000 να λουφάρουν το στρατό. Πίσω. Ούτε λοκατζίδες, ούτε τίποτα δεν τους συγκινεί. Πίσω τώρα εγώ θα πάω στρατό. Γύρισαν πίσω και μείνανε μόνο 10.000. Και ο Γεδεών πραγματικά πρέπει να απελπίστηκε. 10.000 μόνο. Και οι άλλοι είναι 300.000. Τώρα όπως είναι. 150.000. Τι θα κάνουμε, Κύριε? Θα μου φέρει άλλους ο Θεός. Και έρχεται ο Θεός και του λέει: πόσοι μείνανε, Γεδεών? 10.000, Κύριε. Πολλοί είναι. Εγώ νόμιζα θα μου φέρεις άλλους. Εδώ διδάσκει το Γεδεών ο Κύριος πώς θα πολεμάει, αδερφοί. Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με δόρυ και ασπίδα, αλλά εγώ έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, του Κυρίου των δυνάμεων, τα στρατεύματα του οποίου εσύ κατεφρόνησες, και σήμερα εγώ θα σου πάρω το κεφάλι. Βλέπετε τι ωραία που μιλάει ο Δαβίδ. Όχι εσύ, εγώ θα σου πάρω το κεφάλι σήμερα. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι, ο Γεδεών ξαναπελπίστηκε. Λέει: Κύριε, τι να κάνω? Πήγαινε, λέει, 22.000 ήταν φοβιτσιάριδες, δειλοί. Πήγαινε στο ποτάμι και βάλ' τους να πιούν νερό, και θα δεις ότι όποιος πέσει με τα μούτρα να πιει νερό, χωριστά. Όποιος πάρει με το χέρι του να πιει νερό, χωριστά. Και αυτοί που πήρανε με το χέρι τους να πιούν νερό ήταν μόνο 300. Μόνο 300. 22.000, πώς λέγει, πώς μείνανε, 9.700, φύγανε πάλι. Με αυτούς θα πολεμήσω? Είχα 32.000 και μείνανε μόνο 300. Με αυτούς θα πολεμήσω? Με αυτούς και πολλοί είναι, αλλά αν μην στενοχωρηθείς εσύ. Λοιπόν, ο Γεδεών στενοχωρέθηκε και του λέει ο Κύριος: κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί, ότι ο Κύριος γνωρίζει καλά τον πόλεμο. Πήγαινε, του λέει, κρυφά εσύ και ο Φουρά ο δούλος σου στις σκηνές των Μαδιανιτών. Είχαν κάνει παράγκες σκηνές οι Μαδιανίτες να στρατοπεδεύσουν εναντίον του Ισραήλ. Πήγαινε μια βόλτα μέσα από τους αυτό και γύρνα πίσω. Μα γιατί μου το λέει αυτό ο Κύριος τώρα να πάω μέσα από τις σκηνές των Μαδιανιτών? Πήγαινε, του λέει. Και πήγε, αδερφή, ο Γεδεών, και εκείνη τη νύχτα ακούει. Πίσω από μια σκηνή άκουσε το εξής. Ήρθε ο Γεδεών και πίσω από μια σκηνή άκουγε έναν άνθρωπο ο οποίος του διηγήθηκε ένα όνειρο που είδε. Και είδα, λέει, ένα κρίθινο ψωμί να κυλάει στο στρατόπεδο του Μαδιάμ. Ήρθε εις τις σκηνές, τις χτύπησε και έπεσαν όλες και τις ανέτρεψε όλες τις σκηνές. Και του απαντάει ο άλλος: αυτό δεν είναι η μη ηρωμφαία του Γεδεών, του Ιού του Ιωάς, του Ισραηλίτη? Ο Θεός παρέδωκε στο χέρι του τον Μαδιάμ και όλο το στρατόπεδο. Και το ακούει ο Γεδεών, τον πληροφόρησε ο Κύριος. Βλέπετε, του έδωσε ενίσχυση, του έδωσε δύναμη και του είπε: θα πάρεις αυτούς τους 300, θα τους πεις να πάρουν ο καθένας μία στάμνα. Μέσα στη στάμνα θα βάλετε μια λαμπάδα αναμένη, και στο άλλο χέρι μια καραμούζα, και θα πάτε να παραταχτείτε εκεί απέναντι. Εγώ δεν ξέρω αν θα το έκανα. Να πάω να πολεμήσω τους Μαδιανίτες που είναι σαν τα μερμήγια, με τις καραμούζες και με τις στάμνες, δεν ξέρω αν θα το έκανα. Πραγματικά είναι. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, δικαιολογείται ο Γεδεών να μην το κάνει? Ο Ιησούς Ναβί τι έκανε με την Ιεριχώ? Με τις καραμούζες δεν πέσαν τα τείχη? Αυτή η καραμούζα είναι η σάλπιγγα του Ευαγγελίου, αδερφοί. Είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά ο καθένας πάει να πολεμήσει με τον τρόπο του. Εγώ είμαι έξυπνος, θα γράψω καλά, θα περάσω. Όχι. Δεν πάμε με τον τρόπο μας. Πάμε με τον τρόπο του Χριστού. Με τη δύναμη του Χριστού. Εν το ονόματι του Κυρίου πάμε. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε εμείς. Τίποτα δεν μπορούμε. Χωρίς εμού δίνεστε ποιήν ουδέν. Και λέει στους Κορινθίους, η ικανότητα ημών δεν είναι εξ ημών, αλλά είναι εκ του Θεού. Και ο Γεδεών εδώ πέρα δηλώς όπως ήταν και αυτός, αλλά τέλος πάντων πήρε τη χάρη του Κυρίου. Τους είπε, τους χώρισε σε τμήματα και του λέει: μόλις θα ακούσετε να σαλπίζω εγώ, τότε κι εσείς θα σπάσετε τη στάμνα και θα σαλπίσετε. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, κάνανε έτσι. και πολεμήσανε με ένα παράδοξο, ανορθόδοξο τρόπο τους Μαδιανίτες και νικήσανε. Κατά κράτος, δεν είναι ότι νικήσανε. Δεν έμεινε κανένας. Όπως το είχε δει ο ίδιος ο Μαδιανίτης στον ιερό του. Και πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό? Σφυρίζει ο Γεντεών, μόλις πήρε το σύνθημα από τον Κύριο. Όλα είναι από τον Κύριο. Ο πόλεμός μας είναι από το Θεό. Πέραμε το σύνθημα από τον Κύριο. Σφυρίζει ο Γεντεών, αδερφή. Παίρνει το σύνθημα από τον Θεό, σαλπίζει την καραμούζα. Μπα! Μια άλλη σπάνε τις στάμνες. Και έγινε μια φασαρία. Δεν είναι μόνο η φασαρία. Αλλά με το που σπάσανε τις στάμνες βγήκε και το φως. Με τη λαμπάδα. Φάνηκαν οι λαμπάδες. Τα είδαν αυτά οι Μαδιανίτες. Ακούσανε τις σάλπιγγες. Είδανε τη φασαρία, το φως. Και φύγανε, εξαφανιστήκανε, σκότωσαν ο ένας τον άλλον, παρατήσανε την αποσκευή, τα λάμφυρα, δεν έμεινε ούτε ένας. Ή γι' αυτό έχει μείνει παρημιώδης έκφραση από τότε, όταν κάτι καταστρέφεται εντελώς και αναποδογυρίζεται, λέμε έγινε γης Μαδιάν. Από τότε έμεινε αυτή η έκφραση. Πώς πολέμησε? Με την οδηγία του Κυρίου, αδερφοί. Με την οδηγία του Ευαγγελίου. Δεν μπορούμε να πάμε με άλλο τρόπο. Θα σπάσουμε τη στάμνα. Καρδιά. Η καρδιά. Άμα δεν σπάσει η καρδιά του ανθρώπου, δεν νικάει τον Σατανά. Ποτέ. Ποτέ δεν θα νικήσει τον κόσμο. Ποτέ δεν θα νικήσει τα πάθη του. Ποτέ δεν θα νικήσει τον Σατανά. Άμα δεν σπάσει η καρδιά. Άμα δεν σπάσει η καρδιά, δεν θα φανεί το φως. Λέει, ούτω σας λάμψει το φως σας έμπροσε τον ανθρώπο. Να δουν οι άνθρωποι. Ναι, αλλά άμα δεν σπάσει η καρδιά, η στάμνα, πώς θα δουν το φως? Το φως είναι κρυμμένο μέσα. Με το φως του Χριστού θα πολεμήσουμε και με την καραμούζα. Σάλπεκα του Ευαγγελίου. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Αδελφοί, μετανοείτε. Αδελφοί, υπακούστε στο λόγο και να σαλπίζουμε το λόγο του Ευαγγελίου μέσα και έξω από την Εκκλησία. Και να προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί τα αυτιά μας έρχεται ο πονηρός και λέει άλλα πράγματα. Και δεν ακούμε το λόγο. Τι μιλάει ο λόγος του Θεού, να προσέχουμε με επιμέλεια. Τι μιλάει ο άμβονας, να προσέχουμε με επιμέλεια. Γιατί ο Θεός δίνει τα μηνύματά του και είναι για μένα. Αν με πιάνει ο λόγος, είναι για μένα. Καμιά φορά έρχεται για μένα, του είπες αυτό. Άμα σε έπιανε 100% για σένα. Έπιανε για σένα, που σε έπιασε. Για ποιον είναι, δηλαδή, για ποιον το μιλάμε το λόγο? Για μας. Έτσι δεν είναι? Ο λόγος μιλάει για μας. Λοιπόν, να προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Με τη σάλπιγγα. Τι λέει η σάλπιγγα? Μήπως είπε καμιά φορά τελευταία η σάλπιγγα από εδώ πάνω μετανοήστε? Δεν ξέρω. Μήπως είπε η σάλπιγγα, ξέρω εγώ, νηστέψτε? Ακούμε. Τι λέει η σάλπιγγα? Μήπως είπε η σάλπιγγα αφιερωθείτε? Μήπως είπε η σάλπιγγα αγιαστείτε? Δεν τα λέει και να πούμε τι ωραίο κήρυγμα, πάμε, πάμε. Πολύ ευχαριστήθηκα σήμερα. Πάμε. Δεν το λέει γι' αυτό. Πρέπει να ακούσουμε τη σάλπιγγα. Και μόνο έτσι θα νικάμε, αδερφοί. Μόνο έτσι θα πολεμάμε. Με το λόγο του Θεού. Ξυπόλυτη στα γκάθια δεν μπορούμε να πάμε. Αρβίλα. Ο στρατιώτης φοράει αρβίλα. Ουδής λοιπόν στρατευόμενος εμπλέκεται στις βιωτικές υποθέσεις για να αρέσει στον στρατολογήσαντα αυτόν. Πρέπει να μην εμπλεκόμαστε πολύ με τα βιωτικά και μας απορροφάν μεγάλη ποσότητα ενέργειας, γιατί αυτή είναι του πονηρού. Τι έκανε, λέει, εχθρός άνθρωπος έσπηρε αγκάθια, το σπόρο και τα λοιπά και ζυζάνια και όλα αυτά, και συμπνίγουν το σπόρο οι μέριμνες του κόσμου τούτου και οι επιθυμίες και τα δικά μου, ας πούμε, θέλω, τα δικά μου αρέσει. Εγώ κάνω το δικό μου, ό,τι μου αρέσει. Όχι. Θα προσέχουμε, αδερφοί, πάρα πολύ καλά, γιατί ο πόλεμος μένεται. Γιατί ο Σατανάς δεν κάθεται ήσυχα. Δεν κοιμάται, δεν κουράζεται, δεν μας λυπάται. Ο πόλεμος μένεται. Και δεν θα τελειώσει παρά μόνο όταν μπούμε στη Βασιλεία. Ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός με πόλεμο και τελείωσε με πόλεμο. Μόλις είπε τετέλεστε, εκεί τελείωσε ο πόλεμος. Και εμείς, αδερφοί, θα τελειώσουμε με πόλεμο. Ξεκίνησε με πόλεμο κατευθείαν, μήπως ξέρετε πού γεννάται ο βασιλεύς των Ιουδαίων, η παμπόνιρη Αλεπού, ο διάβολος, ο Ηρώδης, ο Ιδουμαίος? Μήπως ξέρετε να πάω κι εγώ να τον προσκυνήσω ο παμπόνιρος για να τον εθανατώσει, βρέφος, μόλις γεννήθηκε? Και τελείωσε: αν είσαι Υιός Θεού, κατάβαπτο σταυρό. Και εκεί πόλεμος. Θέλω να σου δείξω αν είμαι. Βλέπετε, μέχρι τέλους, από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι τέλους είναι πόλεμος. Και εμείς, αδελφοί, δεν έχουμε ευκαιρία για ησυχία εδώ στη γη. Έχουμε πόλεμο από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτός ο πόλεμος είναι πνευματικός. Ό,τι μπορέσαμε είπαμε, ό,τι μας φώτισε ο Θεός αναλύσαμε. Αδελφοί αγαπητοί, τα υπόλοιπα το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κύριε.